og það er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum að frumvarpið gangi til annarrar umræðu. Og þá var að greita atkvæðum að frumvarpið gangi til allsherjarnefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Já, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, það kom fram í umræðum þetta mál sem hér er til umfjöllunar að minni hálfu og ýmissa fleiri háttvirtra þingmanna að það væri ekki nægilegt að þetta frumvarp gengi einungis til allsherjarnefndar, heldur væri nauðsynlegt að þær fagnefndir sem að fjalla um einstaka málaflokka fengju það jafnframt til umsagnar. Við styðjum það að sjálfsögða frumvarpi gangi til háttvirtrar allsherjarnefndar í trausti þess að allsherjarnefndin muni senda það til umsagnar og meðferðar einstakra og viðeigandi fagnefnda hvað varðar þá málaflokka sem undir þær heyra.
Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, í tilefni af ummælum háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar og sjónarmiðum sem komu fram hér í umræðunni, þá vil ég segja fyrir mitt leiti að ég tel eðlilegt að frumvarpið fari til umsagnar hjá fagnefndum þingsins eftir því sem frumvarpið gefur tilefni til þeirra fagnefnda sem efni frumvarpsins snertir og mun sem formaður allsherjarnefndar gera tillögum slíkt þegar nefndin tekur málið til meðferðar.
Atkvæðagreiðslunni er lokið og það er samþykkt með 34 samhljóða atkvæðum að frumvarpið gangi til allsherjarnefndar. Út á dagskrá er tekið 5. til og með 17. mál, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta funda verður boðað þegar að loknum þessum fundi, fundinum er slitið.